Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. Ce părere aveți despre afirmația doctorului George Wald, profesor emerit de biologie al Universității din Harvard și câștigător al Premiului Nobel pentru Biologie în anul 1971? Doctorul George Wald spunea următoarele: există doar două explicații posibile la problema originii vieții: prin apariția generației spontane care a evoluat în timp sau ca o creație voluntară a lui Dumnezeu. O altă cale nu există. Apariția generației spontane a fost respinsă cu dovezi științifice de Louis Pasteur și colaboratorii săi cu mai bine de 120 de ani în urmă. Prin urmare, rămâne în picioare o singură explicație, aceea că viața a apărut ca act voluntar de creație a lui Dumnezeu. Eu unul nu pot accepta această idee pentru că nu am intenția să cred în Dumnezeu. În consecință, aleg să cred într-o teorie despre care știu că este științific imposibilă, cu alte cuvinte, să cred în faptul că generația spontană a determinat evoluția vieții. Aceasta este afirmația doctorului George Wald, voi însă nu trebuie să credeți la fel ca și el. Pentru a afla adevărul despre originea vieții pe Pământ, vă invităm să rămâneți alături de Radio Unison. Din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis intitulată Demisia lui Darwin, vă invit astăzi să ascultați un nou episod. Cartea a apărut la editura Aquaforte din Cluj-Napoca. În aproape orice școală din lume, procesul de evoluție este definit ca o realitate incontestabilă. Totuși, noi știm că suportul științific pe care se bazează această teorie este destul de șubred. Prin urmare, suntem datori să punem întrebarea: ce anume face ca această teorie a evoluției să fie atât de ușor de acceptat? De ce un număr atât de mare de oameni se cramponează într-o teorie bazată pe atât de puține dovezi? De ce ea se predă cu atâta insistență în școală în ciuda acestui fapt? Pentru a fi corecți, e bine să ne amintim că Charles Darwin scria la mijlocul secolului XIX, în preajma războiului civil. Ideea lui s-a dovedit convingătoare pentru unii. Materia moartă și energia au dat naștere formelor simple de viață, iar acestea, treptat, au evoluat în forme mai complexe. Amiba a evoluat în meduză, apoi în pește vertebrat, amfibie, reptile, păsări, mamifere și om. Darwin a scris fără a beneficia de ajutorul științei moderne, fără un laborator în care să-și poată verifica ideile, inițial chiar și fără colegi de breaslă care ar fi putut contesta teoria sa. Comunicarea și cunoștințele științifice s-au îmbunătățit exponențial de atunci, demonstrând că argumentele lui Darwin sunt complet nefondate. Să luăm, spre exemplu, concluziile unora dintre cei mai de seamă oameni de știință. Profesorul Louis Bunor, fost președinte al Societății de Biologie din Strasburg și director al Muzeului Zoologic din Strasburg, susține că, cităm, evoluția e un basm pentru oameni mari. Această teorie nu a contribuit cu nimic la progresul științei. Este inutilă. Dr. Tahmisian, membru al Comisiei de Energie Atomică a Statelor Unite, declară: oamenii de știință care susțin că evoluția e o realitate incontestabilă sunt veritabil mistificatori, iar povestea pe care o spun este cea mai bună glumă. Întreaga explicație a teoriei evoluționiste nu prezintă niciun pic de credibilitate. Paul Lemoan, director al Muzeului de Istorie Naturală din Paris și editor la Enciclopedia franceză încă din 1937, a recunoscut lipsa dovezilor în ceea ce privește teoria evoluționistă. Cităm: "Teoriile evoluționiste cu care au fost induși în eroare tinerii noștri intelectuali se constituie de fapt într-un fel de dogmă care continuă să fie răspândită pretutindeni în lume. Dar zoologul sau botanistul, fiecare în specialitatea lui, descoperă că niciuna dintre explicațiile oferite nu sunt adecvate. Acest rezumat demonstrează că teoria evoluției este imposibilă." Lipson, fizician britanic și membru al Academiei Regale, scrie: "Întotdeauna am fost puțin suspicios în ceea ce privește teoria evoluției, datorită abilității cu care justifică orice caracteristică a ființelor vii, gâtul lung al girafei, de exemplu. Ca urmare, eu am încercat să văd dacă descoperirile în domeniul biologiei din ultimii 30 de ani corespund teoriei lui Darwin. Nu cred acest lucru. După mine, această teorie nu stă deloc în picioare." Malcolm Muggeridge, filozof și jurnalist renumit, anticipează viitoarea reputație a teoriei evoluției spunând: "Eu însumi sunt convins că teoria evoluției și în special măsura în care a fost ea aplicată va fi una din cele mai bune glume din cărțile de istorie ale viitorului." Mai târziu, Darwin însuși a început să se îndoiască de adevărul teoriei sale. Lauren Eisley ne oferă o critică a scrierilor lui Darwin. Cităm: "O examinare atentă a ultimei ediții a volumului Originea Speciilor ne dezvăluie că în încercarea de a contracara obiecțiile aduse teoriei sale, mult prea elaboratul volum a devenit contradictoriu. Ultimele ajustări aduse volumului Originea Speciilor ne arată cât de șubredă devenise structura teoretică a lui Darwin. Abilitatea sa grațioasă de a face compromisuri produsese anumite discrepanțe evidente. Totuși, cartea sa era deja una clasică și în marea lor majoritate aceste inadvertențe au fost trecute cu vederea până și de adversarii săi." Am încheiat citatul. Cu toate acestea, în ciuda înmulțirii dovezilor care o contrazic, popularitatea teoriei evoluției continuă să crească. În cadrul cercetării științifice există în principal trei niveluri de confidență: ipoteză, teorie și lege. Ipoteza e o simplă propunere, o posibilitate ce necesită un răspuns. Să spui, de exemplu, că laptele este obținut din cretă doar pentru că ambele au culoarea albă, reprezintă o ipoteză. Dacă aceasta e adevărată sau nu, se poate ulterior testa. În cazul laptelui și al cretei cunoaștem deja răspunsul, iar ipoteza este falsă. Teoria este o idee ce a fost deja testată și care până în prezent e considerată corectă, dar fără a deține informația completă referitoare la ea. Există încă anumite semne de întrebare și sunt necesare investigații mai detaliate. O lege este o idee ce a fost investigată în întregime, cu toate metodele cunoscute, și a fost găsită absolut corectă, fără eroare. Legea gravitației, de exemplu, este 100% adevărată, tot timpul, în orice loc și pentru orice individ. Dacă dovezile continuă să susțină o idee, ea va progresa de la stadiul de ipoteză la acela de teorie recunoscută, sfârșind mai apoi prin a fi universal acceptată ca lege. Conceptul relativității, relația dintre timp, viteză, materie și energie, a început ca o ipoteză. Pe măsură ce Einstein și-a verificat ipoteza, cercetând cu atenție fenomenele ce au loc în univers, a ajuns la concluzia că aceasta e corectă. Pe măsură ce argumentele în sprijinul acestei ipoteze s-au înmulțit, ea a devenit teorie, fiind pentru prima oară publicată în 1915. De atunci, teoria relativității a fost aplicată și testată în mii de modalități, de mii de ori. Și la fel ca și gravitația, s-a dovedit a fi 100% adevărată, indiferent de timp, loc, individ. Prin urmare, astăzi, în loc să ne referim la ea ca la o teorie, putem vorbi de legea relativității. Ideea lui Darwin e cunoscută de 140 de ani drept teoria evoluției, ceea ce înseamnă că deocamdată e considerată corectă. Și totuși, evoluția se predă în școli nu ca teorie, ci ca lege. Acest lucru constituie o abatere de la normele rațiunii științifice. În cei 140 de ani de cercetare științifică nu s-a descoperit nimic care să susțină această idee. Nu o mai putem considera în fapt o teorie. Evoluția nu e mai mult decât o ipoteză, ipoteză care până în prezent nu are fundament. Unul din deținătorii premiului Nobel în 1945 pentru descoperirea penicilinei, Sir Ernst Chain, a definit selecția naturală ca fiind o ipoteză fără fundament și ireconciliabilă cu realitatea. El a continuat: aceste teorii evoluționiste clasice constituie o simplificare grosolană a unui număr imens de factori complexi, iar ceea ce mă uimește este faptul că ele sunt acceptate cu atâta ușurință și rapiditate și de atâta vreme, de atâția oameni de știință, fără un murmur de protest. Kerkut, el însuși evoluționist, a recunoscut acest lucru cu mult timp în urmă, dar afirmațiile sale au fost ignorate. El a spus: există teoria că toate formele de viață din lume au apărut dintr-o singură sursă, ea la rândul ei provenind dintr-o formă anorganică. Această teorie poate fi numită teoria generală a evoluției, iar argumentele pe care se bazează nu sunt suficient de convingătoare pentru a ne face să o considerăm mai mult decât o ipoteză valabilă. Am încheiat citatul. De ce societatea oamenilor de știință nu este mai puțin tranșantă cu privire la lipsa dovezilor referitoare la evoluție? E timpul să insistăm ca adevărul să fie spus. În ciuda evidențelor, vocea teoriei moarte a lui Darwin se face auzită pretutindeni în lume de mii de ori în fiecare zi. Arthur Koestler, romancier britanic, sintetizează cu acuratețe statutul evoluției în cultura noastră. Cităm: între timp, publicul educat continuă să creadă că teoria lui Darwin a oferit toate răspunsurile relevante prin intermediul formulei magice a mutației accidentale și selecției naturale, fără să fie conștienți de faptul că mutațiile accidentale s-au dovedit a fi irelevante, iar selecția naturală o tautologie. Am încheiat citatul. De ce? De ce o idee atât de puțin argumentată este susținută atât de insistent? De ce unii oameni insistă să creadă în teoria evoluției ca realitate când există atât de puține dovezi? Răspunsul este următorul. Evoluția este singura posibilitate de a explica viața fără a crede în Dumnezeu. Dacă liderii conceptului evoluției admit că viața a fost creată, ei sunt obligați de asemenea să admită că există și un creator. Iar dacă oamenii admit că există un creator, atunci s-ar putea să fie nevoiți să-și schimbe viața. Ar trebui să dea socoteală unei puteri superioare. Schimbarea provoacă de multe ori disconfort, iar supunerea înseamnă renunțarea la mândrie și aroganță. Ca urmare, nu ne surprinde faptul că mulți dintre evoluționiști sunt atei sau agnostici. De exemplu, un studiu recent publicat în revista Nature se ocupa de originea religioasă a membrilor Academiei Naționale de Știință, organizație ce urmărește exclusiv propaganda teoriei evoluționiste. Jumătate din cei 517 membri specialiști în domeniile biologiei și fizicii au răspuns după cum urmează. 72,2% s-au declarat în mod deschis atei, 20,8% agnostici și doar 7% credeau în Dumnezeu. De fapt, credința în Dumnezeu era cel mai puțin prezentă în rândul biologilor. Evoluția este atât de cunoscută nu pentru că se ridică la nivelul standardelor riguroase ale științei, ci pentru că ea corespunde viziunii asupra lumii, filozofiei acestor oameni. Ei consideră conceptul de Dumnezeu ca fiind uimitor, provocator sau chiar exasperant. Deci e normal să încerce să găsească modalități de explicare a existenței lor fără Dumnezeu. Evoluția ne apare ca un răspuns prefabricat la una dintre cele mai mari probleme, existența. Evoluția e un mod de a explica totul, dar din afara lui Dumnezeu. Ea îi ajută pe atei să-și protejeze propria existență și să persevereze în religia unui univers lipsit de Dumnezeu. Mulți observatori confirmă acest lucru. Renumitul savant de la Harvard, câștigător al premiului Nobel, Dr. George Wald, îi lămurește pe studenți, subliniind motivele pentru care teoria lui Darwin s-a propagat atât de rapid în domeniile științei. Cităm: atunci când este vorba de originea vieții pe Pământ, există doar două posibilități, creația sau generația spontană. Nu există o a treia posibilitate. Generația spontană a fost respinsă cu 100 de ani în urmă, dar acest lucru ne conduce la o singură concluzie, aceea a creației supranaturale. Nu putem accepta, astfel că, dintr-o anume perspectivă filozofică ce ține de motive personale, suntem nevoiți să alegem să credem imposibilul, și anume că viața a apărut accidental, în mod spontan. Dr. Wald continuă explicând imensa absurditate a credinței în evoluție. Cităm: majoritatea biologilor moderni, după ce au înregistrat cu satisfacție prăbușirea ipotezei generației spontane, fără însă a fi dispuși să accepte credința alternativă într-o creație supranaturală, au rămas fără nici un răspuns. Lipson, profesor de fizică la Universitatea din Manchester, observă baza metafizică a teoriei evoluției când spune: de fapt, evoluția a devenit un fel de religie științifică. Aproape toți oamenii de știință au acceptat-o și mulți dintre ei sunt pregătiți să-și ajusteze observațiile la dimensiunile ei. Harold Urey, laureat al premiului Nobel, a recunoscut puterea credinței lui în teoria evoluției în ciuda imposibilității ei când a spus: toți aceia care au studiat originea vieții au descoperit că cu cât ne implicăm mai mult, cu atât ne dăm seama că e un subiect mult prea complex pentru a ne conduce la vreo explicație. Îmbrățișăm cu toții ca act de credință faptul că viața a evoluat pe această planetă din materie moartă. Însă complexitatea vieții e atât de mare încât ne vine greu să credem într-adevăr acest lucru. Pierre-Paul Gras de la Universitatea din Paris, fost președinte al Academiei Franceze de Știință, își exprimă părerea asupra atracției pe care o au oamenii față de secularizare, în ciuda lipsei de dovezi în sprijinul evoluției. Cităm: uneori putem crede într-o eroare izvorâtă din inconștiență, dar nu întotdeauna, de vreme ce unii oameni, prin secularismul lor, ignoră în mod ostentativ realitatea și refuză să conștientizeze inadvertențele și falsitatea credinței lor. Corner, profesor de botanică tropicală la Universitatea din Cambridge, mărturisește, cităm: continuu să cred că pentru cei fără prejudecăți, arhiva fosilelor de plante pledează în favoarea unei creații speciale. Totuși, mutațiile și selecția naturală sunt cărămizile pe care clasificatorul și-a construit templul evoluției și unde altundeva ne putem închina. Am încheiat citatul. Cunoscutul savant Heribert Nielsen de la Universitatea Lund și-a desfășurat întreaga carieră încercând să reproducă în mod artificial evoluția de la o specie la alta. El a ajuns la concluzia că ideea în sine reprezintă mai mult o religie decât o știință. Îl cităm: eforturile mele de a demonstra evoluția printr-un experiment care a durat peste 40 de ani au eșuat lamentabil. Nici măcar nu e posibil să faci o caricatură a evoluției cu ajutorul factorilor paleobiologici. Ideea evoluției se bazează eminamente pe încredere. Profesorul Richard Leontin, genetician, este un lider renumit în promovarea conceptului de biologie evoluționară. Recent, el a făcut această afirmație revelatoare, ce demonstrează prejudecata sa referitoare la creație, indiferent dacă realitatea o infirmă sau nu. Suntem de partea științei, în ciuda absurdității evidente a unora dintre conceptele ei, în ciuda neputinței ei de a onora multe din promisiunile extravagante de sănătate și viață, în ciuda toleranței comunității științifice față de unele povești nesusținute cu argumente, deoarece avem un angajament anterior, un angajament față de materialism. Nu e vorba de faptul că metodele sau instituțiile științifice ne-ar obliga în vreun fel să acceptăm o explicație materială a lumii fenomenale, ci dimpotrivă, noi ne simțim obligați de către aderarea noastră anterioară la cauze materiale să creăm un aparat de investigare și un set de concepte care să ofere explicații de natură materială, indiferent de cât de deplasate, de mistificatoare ar fi acestea pentru cei neinițiați. Mai mult, materialismul este un absolut, deoarece nu putem lăsa nici o urmă de divinitate să ne treacă pragul. Am încheiat citatul. Darwin a fost inițial educat spre a deveni preot. Cu toate acestea, paradoxal, el a ajuns să disprețuiască credința în Iisus Hristos. Acea fărâmă de răzvrătire interioară a crescut, se pare, de-a lungul anilor, până când a ajuns să-l stăpânească cu o înverșunare care seamănă aură. Darwin părea obsedat de ideea de a trăi fără niciun fel de legătură cu Dumnezeu. Enciclopedia Britanică ne dezvăluie ceva din frământările interioare ale lui Darwin atunci când îl citează. Iată ce spunea Darwin. Vechiul Testament, începând cu istoria vizibil falsă a Pământului, nu s-a dovedit mai demn de crezare decât cărțile sacre ale lui Hindus sau credințele oricărui barbar. Noul Testament este o doctrină inacceptabilă. Mi-e greu să cred că cineva își poate dori ca acest creștinism să fie adevărat. Am încheiat citatul. Fiecare dintre noi avem o viziune asupra lumii, un set de criterii de bază pentru a interpreta ce se întâmplă în jurul nostru. Perspectiva folosită de evoluționiști este naturalismul. Aceasta este viziunea asupra lumii care presupune de la început că nu există Dumnezeu și niciun act de creație. Pentru ei, totul s-a petrecut în mod accidental. Strâns legată de naturalism este filozofia denumită umanism. Primele două teze ale manifestului umanist, semnat în 1973 de către mulți evoluționiști cunoscuți, sunt următoarele. 1. Umaniștii consideră universul ca existând de la sine și nu ca fiind creat. 2. Umanismul crede că omul este parte din natură și a apărut ca rezultat al unui proces continuu. În mod clar, dacă nu ar sprijini teoria evoluției, deși ea sfidează realitatea, naturalismul și umanismul și-ar trăda principiile de bază. Acest atașament a fost exprimat de unul din biologii și savanții contemporani de marcă, profesorul universitar Watson. Cităm: evoluția este o teorie universal acceptată, nu pentru că ea poate fi demonstrată cu ajutorul unor dovezi logice și coerente, ci pentru că singura alternativă, creația, este pur și simplu de necrezut. De ce nu există mai mulți oameni de știință deschiși dovezilor împotriva evoluției? Dean Kenyon, profesor de biologie la Universitatea de Stat din San Francisco, admite că mulți oameni de știință refuză să studieze probleme legate de evoluție deoarece, spune el, ar lăsa deschisă o ușă posibilității sau necesității unei origini supranaturale a vieții. Știința pretinde că savanții rămân constanți în raționamentele lor. Atunci când un obiect manifestă o complexitate deosebită, înseamnă că trebuie să existe un arhitect și un creator. Atunci când, de exemplu, se descoperă o bucată de lut modelată, este clar că obiectul a fost realizat de cineva chiar dacă cel în cauză nu este prezent. Cu toate acestea, observăm în prezent o influență naturalistă în rândul oamenilor de știință care îi determină să respingă o sursă inteligentă, aceea a arhitectului care a transmis o cantitate de informație literalmente enciclopedică fiecarei celule vii. Julian Huxley este unul dintre cei mai renumiți filozofi de orientare naturalistă și umanistă. Observați prezentarea pe care o face religiei evoluției, cităm: în modul de gândire evoluționist, nu mai există nici o nevoie și nici un loc pentru supranatural. Pământul nu a fost creat, el a evoluat. Acest lucru s-a întâmplat și cu animalele și plantele existente, inclusiv omul, mintea și sufletul, precum și creierul și trupul. La fel s-a întâmplat și cu religia. Am încheiat citatul. Adevăratul motiv de respingere a creației îl regăsim în acea loialitate față de naturalism, față de o viață fără Dumnezeu. Această loialitate față de naturalism îi face pe oameni să nege dovezile și să susțină afirmații nefondate, cum ar fi aceea că materia noastră moartă a dat naștere la cea vie, organismele unicelulare s-au transformat în maimuțe, iar maimuțele s-au transformat în oameni. În episodul care urmează, vom continua să vorbim despre efectul catastrofic al evoluționismului asupra omenirii.